Inaanyayahan ng lahat na dumalo sa isang event tungkol sa maayos na pagpaplano ng komunidad, ang 2013 International Conference on Smarter Cities. Ito ay gaganapin sa November 14 at 15 sa Diamond Hotel, Manila. Tatampukin sa conference ang anim na paksa: Environment, Planning and Design, Governance, Mobility, People and Living, at Economy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang conference.surf.ubd.edu.ph o tumawag sa 926-2120 o 920-6853. Ito ay inihahandog ng UP School of Urban and Regional Planning sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ma'am, sir, bili na kayo, murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo, ma'am, sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, bumata. Ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sa'yo? Huwag isakripisyo ang buhay at tangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagsak presyo, bili na kayo, dapat na po, huling tawad na.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid.
Kayo po'y nakikinig sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito po ang inyong kapuntong si Eji Uyangoren. Maraming balita ngayong araw dahil nga huling araw ito ng talakayan tungkol sa budget sa Kamara de Representante. Kaya po kanina ang ating ilan sa ating mga ibinalita po mga kapunto ay tungkol po sa paghikayat po ng grupong Social Watch Philippines. Ang atin pong dating profesor na si Leonor Briones dito po sa UP NCPAG ay binanggit niya po na dapat ay tutukan ng mamamayan ang naturang aktibidad dahil dito aayusin at babaguhin ng Kongreso ang budget kasama na yung pagtanggal ng Priority Development Assistance Fund o ito pong PDAF. Kaya nga po ay hanggang anong oras kaya ito matatapos itong deliberasyon sa Congress ngayon ano? Para po ay malaman rin po natin kung ano na ang mga punto na tinatalakay po dito sa usapin po ng 2014 budget. Ayan, ako. Ilang activities rin ang iniaasahang ilulunsad po ng ating mga iba't ibang sektor. Particular po, ako'y excited rin na i-announce na meron rin palang tulad po nito na efforts, no? Dito po sa UP community, magkakaroon raw po ng katarok-karok, nakakabulol itong kanilang activity. Katakurakotan, a horror costume parade against the pork barrel system. Panyaya po ng All UP Workers Union, magdala raw po ng lumang t-shirt, yung hindi nyo na ginagamit, the best yung gula-gulanit na, ang mode kasi ay para itong Pinoy zombie na namatay sa gutom at babangon at dudurugin ang mga kurakot. Nako, yan po ay ito po ay usapin po ng malikhaing forma ng protesta ng atin pong mga kababayan para nga po ay i-rehistro yung kanila pong pangangalampag laban sa PIDAF o pork barrel na yan. Ngayong hapon po ay iisa-isahin natin ang punto ng atin pong mga organisasyon at mga sektor para po malaman natin ang mga updates singil po sa usapin po ng mga kampanya laban nga dito sa Priority Development Assistance Fund. Nako, meron pa yung Disbursement Acceleration Program at yung iba pang mga perks, no, na natatanggap di umano nito pong mga nasa pamahalaan. Ngayong hapon ay makakausap po natin sa ating linya ng komunikasyon ang mula po sa Gabriela para po pag-usapan natin ito pong iba't ibang mga pagkilos laban nga sa pork barrel.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Magandang hapon po sa Deputy Secretary General ng Gabriela na si Joms Salvador. Joms?
Magandang hapon, Edge, at magandang hapon sa ating mga tagapakinig.
Ngayon pala ay ito'y napaka-importanteng araw, Joms, ano? Dahil dinidiscuss rin sa Kongreso ito nga pong 2014 budget. Ano ang mga ginagawang activities ng Gabriela para tutukan ito, Joms?
Oo, tama ka dyan, Edge, no? Sa kabila nga ng malakas na pagtutol ng mamamayan dyan sa pork barrel, nakakalungkot talaga na pinagpipilitan pa rin ng ating mga mambabatas na maipasok yan under a new system, pero pag pinotal mo sa budget, kasama pa rin in essence yung pork barrel. Kaya kanina, nagsagawa ng isang human chain doon sa labas ng Kongreso mula doon sa may north gate papunta doon sa south, yung mga kababaihan at kanilang mga pamilya para ipakita yung simboliko in a symbolic way that the people, ang mga mamamayan, ay talagang magpapatuloy dun sa paglaban sa pork barrel at nagbabantay tayo sa ating mga mambatas na sa kabila ng sila ay sangkot dun sa anomalya at pangurakot dito, sinisika pa rin na mailusot yung budget sa 2014 na nandyan pa yung pork barrel. So ngayon ay nakaantabay pa rin tayo sa mga nagaganap sa Kongreso at yung iba pang mga kasapi din halimbawa ng Gabriela Women's Party at mga kababaihan ay nakikinig doon sa mga nagaganap na mga deliberasyon at talagang hindi natin dapat palampasin itong pagkakataon na ito na planong tapusin na ng Kongreso yung kanilang deliberasyon sa 2014 budget na naroon pa in essence yung pork barrel.
Joms, binabanggit nyo na meron pa ring pork barrel, no, dyan po sa 2014 budget na ngayon tinatalakay sa Congress. Pero yung nagtatanong lang din yung ating mga mamamayan na nakikinig doon o nakinig doon sa talumpati ni Pangulong Aquino bago po yung Million People March sa Luneta, hindi po ba binanggit na niya na tatanggal o tanggal na, o kumbaga natanggal na itong pork barrel sa budget? Paano ipapaliwanag ito sa ating mga tagapakinig, Joms?
Ang ginawa lamang ni Pangulong Aquino na syempre naman ay sinuportahan ng mga kongresista at mga senador, tinanggal dun sa dating katawagan na Priority Development Assistance Fund yung pork barrel ng mga kongresista at mga senador. So kung dati, diretso yon na naka-reflect sa budget, na ina-access ng bawat kongresista, bawat mambabatas, ngayon inilagay the same amount, inilagay sa mga ahensya, yung mga usual pa rin na ahensya na pinaglalagakan o ng PIDAF, like PPWH, Department of Health, etc. Tapos, ang kongresista, kung magkano yung kanyang allotment sa lumang sistema, dito sa bagong pakana na sistema ni Presidente Aquino, hindi niya makukuha yung pera, pero siya ay merong karapatan pa rin o may power pa rin to say doon sa agency ano yung kanyang proyekto. Halimbawa, kung dati ginagawa para ma-access yung pork barrel ng mga kongresista, kailangan nila mag-submit ng kung ano yung mga projects na kanilang gagawin bago i-release sa kanila yung pork barrel. Ngayon, they just have to submit, hindi na sa DBM yung kanilang proyekto, pero doon na sa ahensya at i-gagawin nung ahensya yung mga proyekto. So para sa Gabriela halimbawa, ang problema dito, lalong matatago lang yung korupsyon, lalo lang matatago yung patronage system. Kasi bahala pa rin si Ma'am Babatas eh kung papaano niya gagastusin yung pera. Ang problema, nakapago ito sa mamamayan pero ini-implement ng mga ahensya. Kaya dalawang bagay ito, makukusyon sa publiko yung ating nakikita nga na ginagamit ng mga mambabatas yung pork barrel para sa kanilang sariling kapakinabangan.
Mm-hmm.
At the same time, binibigyan ng mas malaki pang kapangyarihan yung mga ahensya ng gobyerno like DPWH, etc. na directly under the president. No, nasa ilalim ng ehekutibo, sila ang may kapangyarihan ngayon, may mas malaking kapangyarihan para mag-implement ng mga programa at mag-access din nitong mga pork barrel funds. Kaya sa ganang amin, hindi nito nilulutas yung problema ng pangungurakot, pagiging bulok ng sistema ng pork barrel. Itinatago lamang yung paano ito iginagawa sa ating mga mamamayan para siguro sabihin natin o maniwala tayo na hindi, tapos na. Pero very basic yung problema halimbawa sa 2014 budget. It's the same budget with the pork barrel funds. Hindi lang natin makikita ng mas madali kung sino ang mga kongresista na nag-access nito.
Mm-hmm. Nako. So parang in essence ay buhay na buhay pa rin ang PDAF o pork barrel sa Kongreso.
Tama ka dyan. Alive and kicking ang kababuyan ng PDAF, ang kababuyan ng pork barrel dito sa 2014 budget. Kaya talaga dapat magtuloy-tuloy tayo dun sa ating protesta. At kahit nga sinasabi nga namin ngayon ng Gabriela, sinusuportahan namin yung panawagan halimbawa ni Chief Justice Puno para doon sa People's Initiative. Kasi ang kapag ka talaga itong mga kongresista natin ang inasahan natin na mag-abolish ng pork barrel, natural, mahihirapan at hindi nila yan maaaring gawin dahil nga sila yung direktang involved din dyan eh. Kaya kailangan talaga we step up also with our efforts bilang mga mamamayan para labanan at tuluyang mapaalis na yung pork barrel system.
Mm-hmm. Nako, may tanong din tayo dyan sa People's Initiative, Joms, no? Pero bago yan, sa tingin niyo sa nangyayaring deliberasyon ngayon sa Kongreso at yung mga previous position ng ilan ba sa mga nandyan sa mayorya sa Kamara, Joms, diretsahang tanong, naniniwala ba kayo na may significant na, kumbaga, ay deliberation na magaganap sa lower house?
Tingin namin nga sa totoo lang ano na lang yan eh, going through the motions.
Mm-hmm.
Mayorya ng legislatura ay mga kaalyado ni Pangulong Aquino na pabor pa rin sa pork barrel at kung kaya nilang itago sa mamamayan, kaya gagawin nila. Kaya sa tingin namin bagamat yung ating mga makabayang mga mambabatas, halimbawa kasama si Rep. Luz Ilagan at si Rep. Emmy De Jesus ng Gabriela Women's Party ay sisikapin pa rin na i-rehistro yung pagtutol ng mamamayan dyan sa pork barrel. Sa tingin namin, at this current state ng ating legislatura, talagang mayorya pa rin dyan pro-pork barrel at maganda pa rin na makita kung papaano marinig yung kanilang mga masasabi tungkol dito sa 2014 budget. Pero sa tingin namin, sa totoo lang, good as approved na yan, yung 2014 GAA o General Appropriations Act.
Alam nyo, Joms, maganda rin siguro na maipakita sa publiko no, kung sino-sino nga ba talaga itong mga masasabi nating hayok na hayok dyan sa pork barrel. No, talagang maipaskil at tulad ng nagawa noon no, dun sa mga nakaraang mga hakbang na ginawa po, na ma-expose talaga kung sino-sino po itong mga full support sa pork barrel at sino talaga yung mga consistent na tumututol dito.
Oo, tama dyan. I'm sure yung ating mga kababayan din. Ang makakaano dito sa pork barrel, magmula nung nagsimula yung ingay dito kay Napoles, etc., yung ating mga mambabatas, very few yung nakita natin na matapang na sinabi na panggalin yan, i-abolish yan. Kahit nga yung final na panukalang batas ng makabayan block sa loob ng Kongreso to abolish the pork barrel, hindi talaga makakuha ng malaking suporta sa mga kapwa nila mambabatas. Precisely dahil ang mga nakikinabang sa isang bulok na sistema ay hindi gugustuhin na tanggalin ito. Kaya lalo talagang malaki yung challenge sa ating mga mamamayan na ipakita natin sino ba talaga ang tunay na boss, sino ba talaga ang dapat na pinakikinggan itong mga mambabatas natin at dun sa ating mga protesta at sa iba pa nating mga hakbang ay sana ay may makamit tayong pagbabago dito sa sistema ng kurakot sa pamamagitan ng pork barrel.
Mm. Kausap po natin mga kapunto ngayon ang Deputy Secretary General ng Gabriela na si Joms Salvador. Kung may tanong kayo kay Joms, pwede nyo pong i-text sa amin ha, sa 0927-220-8332 o di kayo tumawag po sa 503-8288. Heto Joms, may tanong nga si Mark dito po sa iyo tungkol dito sa binanggit mo kanina na disbursement o ito pong people's initiative no na ito raw ay ito kasi na talakay ito ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Puno. Ano ang pananaw dito ng Gabriela sa people's initiative?
Sinusuportahan ng Gabriela ang People's Initiative as na pinapanukala ni Chief Justice Puno. Sa tingin namin, yung ginagawa nating mga pagprotesta ng mamamayan, mga ano na to eh, seminal na to ay mga usbong na ito nung ganito pang mga klase ng mga hakbang, gaya halimbawa itong legal na hakbang to institute or para i-push itong People's Initiative para ma-abolish yung pork barrel. Sabi ko nga kanina, mahirap namang asahan yung mga nakikinabang na mga kongresista at mga senador sa pork barrel na sila ang gagawa ng paraan para mabasura ang pork barrel. Kaya tayong mga mamamayan na ang kailangang gumawa ng ganitong hakbang.
Mm-hmm.
So ang Gabriela halimbawa, nakahanda kami na ngayon ongoing yung mga pagtatalakay sa mga komunidad, sa mga iba't ibang bahagi ng bansa na may chapter ang Gabriela. So far positibo ang nababanggit kaugnay ng reaction doon sa People's Initiative. Para sa amin, isa itong magandang venue para talaga mapakilos natin yung ating mga kapwa mamamayan. Pumirma sila doon sa People's Initiative at kung makakamit natin yung requirement sa ilalim ng batas, ay pwede nating itulak at ilagay sa isang panibagong level yung laban dito sa pork barrel.
Mm-hmm. Joms, on another note, no, yung sinasabi rin ngayon no, na Disbursement Acceleration Program, bahagi ba ito? Kasama dun yan sa People's Initiative?
Dapat, no, sabi nga namin, ang dapat i-abolish, tanggalin sa ating sistema, lahat ng klase ng pork barrel. Kasama dyan yung inimbento ng Administrasyong Aquino na DAP, Disbursement Acceleration Program, na siyang in essence ay pork barrel ng Pangulo.
Mm-hmm. Kasi nga, binabanggit rin ng Malacanang recent...
Ilang DAP, kasama ang DAP, kasama ang iba pang yung mga paggamit ng presidente sa Malampaya funds bilang bahagi ng kanyang pork barrel at iba pa.
Mm-hmm. Kasi binabanggit kanina sa balita rin, Joms, no, na ipagpapatuloy raw ng Malacanang ang paggamit nitong Disbursement Acceleration Program para daw tugunan yung pangangailangan ng mga survivors ng ito pong katatapos lamang na lindol dyan po sa Visayas, particularly sa Bohol at sa Cebu.
Ang tingin ko nga dyan, yan lagi ang sinasabi ng Malacanang para ipagtanggol yung pork barrel ni Pangulong Aquino. Pero ang tanong namin, kung tunay na tinitingnan ng administrasyon yung kapakanan ng ating mga kababayan, kapag may baha, pag mayroong lindol, bakit kailangang sa forma pa ng pork barrel? Pwede naman yang i-institute sa mga programa at mga policies na magtitiyak ng seguridad ng ating mga kababayan at yung pagtitiyak din ng mga serbisyo sa mga nasasalanta ng mga kalamidad at saka mga disasters, no. Ang kino-question natin dito yung nakalagay sa kamay ng pangulo, nakalagay sa kamay ng iisang tao o ng mga mambabatas man yan, yung pondo ng bayan. At sila ang bahala kung paano nila gagastusin. Yung kurako, pangungurakot sa ating sistema ng gobyerno, very well ingrained sa ngayon na mahirap sabihin na hindi magiging prone sa pangungurakot yung mga pondo ng mamamayan na nasa sole discretion ng mga individual na mga politiko kung paano nila gagastusin.
Finally, Finally, Joms, ang tanong rin ng ating mga tagapakinig ngayong hapon, paano raw masusustain ito nga pong kampanya na inilunsad nga, no? Ito pong napakaraming serye na ng mga pagkilos, no? Sa tingin ng Gabriela, paano ito susustain hanggang talagang matanggal o talagang maialis ito pong mga pork barrel na yan?
Napakahalaga noong mga pagkilos sa ating mga sa level ng mga communities, sa mga eskwelahan, sa ating mga pinagtatrabahuhan. No, yung isang nangyayari na ngayon, yung tuloy-tuloy iba't ibang mga lugar, nagkakaroon sila ng mga noise barrage, pangangalampag once a week to sustain the activities. Tapos every so often o panapanahon ay meron tayong mga malaking mga pagkilos na pinangungunahan ng iba't ibang mga organisasyon at entidad na laban sa pork barrel. Kailangan tayong sumama doon. Kasi the more na tayo ay kumikilos, na ipaparating natin yung mensahe sa ating sa mga nasa kinauukulan na hindi nananahimik ang mamamayan at patuloy tayong nagbabantay at sinasabing tutol tayo sa pork barrel. Tandaan din natin, tuwing may malaking pagkilos nung sa Luneta noon, sa Ayala, sa yung August 26, yung mga serye pa sa Luneta, sa Ayala, ito yung mga panahon na bago yung mga malaking mga pagkilos, in anticipation na dadagsa ang mga nagpoprotesta sa mga lansangan, yung Malacañang gumagawa ng iba't ibang mga pahayag o mga gawain para i-foil yung paglaban ng mamamayan. Kaya ibig sabihin lang, nakabantay na, at nangingimi din yung mga nasa pwesto kung nakikita nila na nagpo-protesta tayo mga mamamayan. Kaya mahalagang ipagpatuloy yung iba't ibang mga forma ng protesta at pagkilos. Buuin natin yung mga pagkakaisa ng mga magkakaopisina, pagkakaisa ng mga magkakapitbahay at iba pa, magkakaklase sa mga eskwelahan at iba pa, para mula doon ay magplano tayo ng iba't ibang mga aktibidad para i-sustain yung ating protesta. At at the same time, ngayong nagsisimula yung mga usap-usapan, kaugnay ng People's Initiative, dapat lahat ng mga tutol sa pork barrel tiyakin na makapirma doon sa People's Initiative, irehistro natin yung ating boses ng pagtutol sa pork barrel. Dito man sa People's Initiative at maging sa iba't ibang mga protesta, signature campaign at iba pa laban sa pork barrel.
Alright, nako, maraming salamat, Joms, at sana i-update mo kami dito nga sa nangyayari dyan sa Kongreso kung saan ay hinihintay po natin yung deliberasyon nga nito pong 2014 National Budget. Yan po ang tinig ng Deputy Secretary General ng Gabriela na si Joms Salvador. Mabuhay po kayo sa Gabriela.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Mga kapunto, unang bahagi pa lang po yan ang ating puntuhan. Ha? Ito po'y sa usapin po ng pork barrel. Kung kayo po'y nais makibahagi sa ating talakayan ngayong hapon, kayo po ay maaring tumawag sa atin pong hotline 503-8288 o di kaya ay mag-text sa 0927-220-8332. Para naman sa mga netizens, sa mga online nating tagapakinig, binabati namin kayo ng isang magandang hapon. Pwede kayong maki-Facebook o di kaya ay mag-post ng inyong mga messages sa Twitter. Hanapin lamang po ang DZUP 1602 AM o sa Twitter, i-follow kami at DZUP 1602. Okay, tayo po ay magbabalik para po sa inyong mga comments at ang inyong mga tanong. Ang ating susunod na sektor na atin pong kakapanayamin mamaya ay mula naman po sa sektor ng pangkalusugan para po sa ating puntuhan. Oras natin, 10 minutes bago po ang ikatatlo ng hapon. Kayo'y nakikinig sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Naghahanap ang DZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng DZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa dzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Dito kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita. Tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ako si Pollution. Sikat ako sa syudad. Tulad ng mga kotse na bumubuo ng 30% ng aking mga alagad. Basura! Basura! Puso! 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 Ingay! Ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anong gagawin sa baha?
Siyempre, sisipsipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Pasisilungin.
Sa maduming hangin?
Lilinisin.
Eh, sa mga illegal logger?
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Ibigan natin sila, kaya huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Kayo pa rin po ay nakatutok at nakikinig sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602, kasali ka. Ito pa rin po ang inyong kapuntong si Edge at ngayon po ay October 22, Martes po mga kapunto. Kaya nga po ay nakodagsa ang ito pong mga balita tungkol nga dito sa pork barrel at deliberasyon ng Kongreso hinggil nga po sa 2014 National Budget. Bago tayo nag-break kanina ay nakausap po natin ang Deputy Secretary General ng Gabriela na si John Salvador para nga po ipaliwanag sa atin ito nga pong kanilang pagtutok sa Kongreso para po antabayanan at syempre po ay talagang tingnan kung ito pong deliberasyon sa budget ay nako may pag-asa pa kaya itong matanggal nga yung sinasabing PDAF o pork barrel. Nako, ano sa tingin ninyo mga kapunto? Kung ito po ba ay talagang itutuloy pa rin ng Kongreso o ito i-abolish na or matatanggal ng tuluyan? Pwede kayong tumawag para po sa inyong mga punto 503-8288 o di kaya po ay mag-text sa 0927-220-8332. Nako, may interesting point lang tayo na babasahin mula nga po dito sa content page o Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy. Ito po ay tungkol nga po sa usapin ng nako pondo. Nako, meron kasing mga nagsasabi na nako yung DAPRAW or Disbursement Acceleration Program ay ginagamit ngayon para nga po ay makatulong doon sa ating mga kababayan na survivor po nito pong survivors nito pong naganap na lindol o pagyanig sa Cebu at Bohol. Pero po may binabanggit po ito pong ating ilang mga kapunto gaya po dito ng isa po sa mga nagpost ng kanyang comment sa content page, no? Nakita po natin dahil nga ito'y usapin po ng public funds. Sinasabi po dito, eh nako, I voted for Pinoy but on the premise that he will do his job properly. Ayon kay Roscoe Ladlad, things that involve the use of public funds should always be transparent. No ifs, no buts. Now, this guy who gave comments about misuse of public funds must have a solid evidence that there was really wrongdoing, and I will be with him in the move to remove the president. Nako, may ilan pong talagang nagbabanggit ngayon na sila po ay sumuporta kay Pangulong Aquino during his presidential campaign. Pero may ilan rin kasi, di ba, naalala nyo po yung result ng SWS survey kung saan bumaba nga ng around 15 points no yung net satisfaction rating ni Pangulong Aquino. Recognized rin po actually ng Malacanang na malaking salik dito ang usapin po ng galit ng mamamayan laban nga po dito sa paggamit no nito pong mga pondo o ito pong PIDAF, itong DAP. Nako, at marami pa pong mga public funds na yan. Kaya dapat ay accountable po. Yun naman yung panawagan dito eh. Dapat ay accountable ito pong ating mga government officials sa ginastos po o na gastos ng kanilang opisina sa kanila pong termino. Ito po ay talagang dapat properly accounted for, liquidated, at dapat meron pong venue para po ito'y masuri ng publiko. Mamaya po mga kapunto, makakausap naman po natin sa ating linya ng komunikasyon ang mula po sa health sector para malaman rin ang kanila pong punto de vista sa usapin po nito pong mga panawagan for People's Initiative. No? Kasi nga, ito po ay panawagan actually at ideya ito ni dating Chief Justice Renato Puno. Ito po ay mamaya ay makakausap natin ang Tondo Medical Center and Employees Association at mula rin po sa Alliance of Health Workers para po sa ating puntuhan. Pero bago yan, kanina nga po ibinanggit ko ang daming mga events no para nga dito sa nalalapit na undas. O dito po ay actually Western culture ito eh, no? Yung mga Halloween party or Halloween costume na mga events. Pero po kakaiba no yung ating nabanggit kanina sa All UP Workers Union, yung Katakurakotan. Nako, parang ang hirap banggitin. Pero ito po ay tungkol sa isang horror costume parade laban po sa pork barrel system. O yun, iba't ibang forma po ng aktibidad ha. Ito po ay gagawin na bukas po alauna ng hapon sa Quezon Hall papuntang Senado. Ayan ha. So pwede po kayong makibahagi para po dito sa kakaibang Halloween themed na pagkilos ng ating mga members ng union. Heto naman po, may ilang announcements rin tayo mula po dito sa UPCSA. Ito po ay tungkol sa Dilim Run. Kaugnay pa rin ito ng Halloween activities ha. Ito po ay inaanyayahan ang lahat na makilahok po sa Halloween themed na costume night run ng taon, ang The UP Dilim Run. Ito ay gaganapin sa UP Academic Oval sa 27 ng Oktubre. Magsisimula ang registration ng alas 5 ng gabi. Isuot ang inyong Halloween costume at sama-sama tayong maging fit and healthy. Pwede para yon. Para habang kayo po ay naka-costume ng Halloween. Actually, may isa akong kakilala dito sa DZUP na yung profile pics niya ay zombie, no? Baka ito si Engineer Flexi ay maki-run rin dito sa Dilim Run. Para po sa ibang detalye, pwede pong bisitahin ang www.facebook.com/UPCSA. Sasabihin ko sana DCUP. UPCSA po. Ito ay handog sa inyo ng UP Chinese Student Association, UPCSA, sa pakikipagtulungan po ng DZUP 1602. Kasali ka tayo ng makidilim run, no? Diba? Masayang mga activities niyan. Okay, nako, sa ating pagbabalik po, pag-uusapan po natin yung iba't iba pang mga sektor. Sabi ko nga, health sector naman ang ating tututukan when we come back after the break. At syempre po, ang inyong mga punto ay nais po naming marinig. Pwede po nating banggitin yan on air. Pwede kayong tumawag 503-8288 at pwede kayong mag-text sa 0927-220-8332. At para po sa ating mga online na mga kapunto at mga classmates, alam niyo na po ang ating Twitter ID at DZUP1602 or facebook.com/DZUP1602AM. Pwede rin makipag-chat sa amin sa dzup.weebly.com. Nako, hindi kayo mauubusan ng paraan para kami po ay makontak at kami po ay inyo pong marinig, inyo pong tayo po ay pwedeng makipag-interact, no, gamit po ang ating mga Facebook page, ang ating social networking tools, at pwede kayong tumawag, no? Libreng-libre po. At kayo po ay sasagutin ni Kapuntong Jirlene kung kayo po ay tatawag now na. Alright, 1 minute after 3 in the afternoon, magbabalik agad ang May Punto Ka Diyan.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo. Kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa. Ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka.
Bukas kang tinding-ding, tinigatindig ng bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. 3 oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Inihain sa Kongreso ang isang panukalang naglalayong ideklara bilang mining free ang lalawigan ng Nueva Ecija. sa ilalim ng House Bill 2816 na ipinanukala ni Representative Joseph Violago, ipatutupad ang ban sa mga operasyon ng pagmimina sa lalawigan at kakansalahin din ang mga lisensya ng mga nagmimina. Kung maisusulong ang panukala, paparusahan ng 12 taong pagkakakulong at multang 500,000 piso ang sinumang lalabag dito. Ayon sa mambabatas, nais niyang mapanatili ang Nueva Ecija bilang rice granary ng bansa at mapagpatuloy ang balanse ng kanilang agrikultura nang walang pinsala ng polusyon. Samantala, kinasuhan ang nasa 11 informal settler sa loob ng University of the Philippines o UP Mindanao matapos umano nilang pagbantaang pigilan ang pagtatayo sa isang library sa loob ng pamantasan. Ayon sa Tugbok Police Station, nilabag ng mga akusado ang revised penal code dahil sa kaguluhang pinasimulan umano ng mga ito sa loob ng campus. Iniharap na sa investigasyon ang mga akusado sa pamumuno ni Prosecutor Karel Sanchez. Ako po si Albert San Diego para sa DZUP 1602 Kasalika. Manatiling nakatutok sa may punto ka dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
We're back dito sa ating talakayan on our second hour, ang may punto ka dyan sa DZUP 1602. Kasali ka, ito po ang inyong kapuntong si Edgy Uyango rin. Bumabati sa inyo ng happy Tuesday afternoon. Iwas muna yung mga nega-nega. Puro positive muna tayo dito sa ating talakayan. Positive dahil po ito po yung tinatalakay natin sa loob po ng isang oras. Ito pong ating mga ginagawang konkretong hakbang ng iba't iba pong mga people's organization sa usapin po ng, nako, itong nega, ito yung totoong nega. Ito pong mga pork barrel, mga disbursement acceleration program na yan, na nako, matagal na po na, nako, na-expose at yun nga, yung ating mga kababayan, ay nananawagan po ng konkretong hakbang naman mula sa ating Kongreso. Kanina nga po ay tinalakay rin po natin na ngayong araw, ito po ang panawagan po ng ilang mga grupo gaya po nito pong dati nating UP professor na si Professor Leonor Briones, ang usapin po ng pagmamatyag at pagbabantay dito nga po sa deliberasyon ng Kongreso sa usapin po ng pork barrel. Yan po ang panawagan ng Social Watch Philippines. Natutukan ito pong mga huling pagbasa ng panukalang 2014 National Budget sa Kongreso. Ngayong araw po iyan. Nako, Martes na Martes. Pero nako, busy-busy po yung ating mga ilan sa mga makabayan block natin na inaasahan rin po na magsasalita ngayong hapon sa usapin po ng pork issue. Okay, mamaya po ay susubukan nating makontak ang Alliance of Health Workers, no, para po malaman ang punto de vista ng ating mga community health workers sa usapin po ng iba't ibang people's initiative o mga hakbang ng mamamayan. Ngayon po ay makakausap muna natin ang kasalukuyang chairperson ng Kilusang Mayo 1 o KMU. Magandang hapon po sa inyo, Kapuntong Elmer Labog.
Magandang hapon po sa inyo.
Ayan, Kapuntong Elmer, isa sa mga mainit na usapin ngayon at talagang pinag-uusapan rin. Ito pong sinasabing People's Initiative laban nga po dito sa pork barrel. Ano po ang pananaw dito ng KMU?
Well, ang natin para sa aming mga manggagawa ay isang positibong hakbangin upang ilahad ng mga manggagawa sa isang pagmaran kanilang mga kanahingin dito sa isyo ng kalukuyan.
Kapuntong Elmer, ayusin lang man po natin yung linya natin, no, para po mas marinig tayo ng ating mga kapunto. Nasa linya po natin ang kasalukuyang chairperson ng KMU o Kilusang Mayo 1. Ito po yung sahanay ng ating mga manggagawa para po malaman natin kung ano po ang kanilang masasabi nga, no, dito po sa usapin ng People's Initiative. Nako, kayo po, alam niyo po ba ano yung ibig sabihin ng People's Initiative? Eh, dapat po nating malaman yan kasi nga may mga kumakalat na ngayon ng mga signature campaign, no? Malay nyo, makakita kayo nito at least kayo po ay meron ng impormasyon tungkol po sa nasabing usapin. Okay na ba yung linya natin? Babalikan po natin si Kapuntong Elmer. Medyo may konting inaayos lamang po tayo sa atin pong linya ng ating komunikasyon para man mas marinig nyo ng mas malinaw ito pong ating talakayan. Okay, nako, ito rin po ay yun nga, balikan natin yung sinabi ng Social Watch Philippines. Kailangan raw bigyang pansin ito pong pagtutok dito po sa sinasabing pag-aayos at pagbabago ng Kongreso sa budget kasama po ang pagtanggal ng PDAF o Priority Development Assistance Fund. Balikan po natin sa linya ng ating telepono si Kapuntong Elmer Labog. Magandang hapon po muli sa inyo, Ka-Elmer.
Ay, sorry, naputol tayo. Magandang hapon uli sa inyo at sa ating mga kababayan tagapakinig.
Ano po ang punto ng ating pong mga makabayang mga manggagawa at mga nasa union sa usapin po ng People's Initiative, Ka-Elmer?
Tulad ng inumpisahan ko kanina, isang positibong hakbangin itong People's Initiative na ito para sa kapatisan ng mga manggagawa at mamamayan upang ihayag ang kanilang mga karainan, lalo na dito sa kasalukuyang mainit na usapin ng pork barrel. Isang pamamaraan ito na napakaligal at nakabatay sa ating saligang batas ng pangawakan ng maraming sektor ng ating bayan upang igiit ang pagbabasura dito sa pork. Ilang ang
Pero may tanong po tayo dito, Kapuntong Elmer. Kayo po ba sa KMU ay naniniwala na posible po ito? Kasi sinasabi po ng ilan, napaka-stricto daw, no, nung kumbaga yung requirements para nga po maisulong itong People's Initiative. Ano po ang inyong pananaw dito?
Para sa amin, kung pagyang magtungad ng pagbabago ang malawak na bilang ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa bulok na kalagayan, ano, na kitang-kita naman ang pagkakalayo ng mga maliliit. Kontra sa mga buklok mismo kinikilala mga sa ating bayan. Kamakailan nga lamang ito. Hindi aksidente, ano, itong kaganapan sa Bohol at Cebu na kung saan ito dapat pagbibigay ng support ay hindi nagganap, no? Sa kabila ng napakarami namang perang naundak para sa mga dito sa tinatawag na sa Development Assistance Fund at yung TIDAP at yung DAP na, no? Kaya mahalagang exercise itong People's at naniniwala ko na posible ang pagkakamit ng pabago sa pamamagitan ng People's Initiative.
Okay. Nako, marami pong gustong magtanong sa ating talakayan, Ka-Elmer. Tayo po'y magbe-break lamang po muna para po papasukin natin yung mga questions at comments ng ating mga tagapakinig. Babalikan po natin agad si Ka-Elmer Labog ng Kilusang Mayo 1 para po sa ating talakayan. Ha? Maaari kayong tumawag 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. Agad pong magbabalik ang May Punto Ka Diyan.
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's our turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Ano ang pagkakatulad nina Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
We are back sa ating talakayan, May Punto Ka Diyan po, at ang inyong kapuntong si Edgy Uyango rin na bumabati po sa inyo ng isang magandang Martes ng hapon. Ito pa rin po ang ating programang May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Kasali ka, oras natin 18 minutes after 3 in the afternoon. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, kanina po ay nakausap po natin ang chairperson po ng Kilusang Mayo 1 na si Ka-Elmer Labog. Meron lamang tayong babasahing ilan pong punto ng Palasyo or Malacanang, no? Ayon po kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, hinggil po sa usapin ng People's Initiative, sinasabi po nila na ito raw po ay wala silang pangamba o wala silang worry hinggil po dito, dahil sabi po ni Binibining Valte, and I quote, "In any democracy that is part of our constitution, they are perfectly free to pursue any means or measure that they feel free will push their advocacies forward." Ayan, ito nga po ay usapin po ng mungkahi ni dating Chief Justice Renato Puno na People's Initiative, no, ang isa sa mga tinitingnang paraan para nga tuluyang maibasura ito nga pong pork barrel na yan. Nasa linya po muli ng ating komunikasyon ang chairperson po ng KMU, Kilusang Mayo 1. Maraming salamat po muli sa pagpapaunlak nitong ating panayam, Ka-Elmer Labog. Ito po, Ka-Elmer, yung tanong po ng ating mga kababayan, sinasabi po ng Malacanang raw na hindi nga sila nang babahala dito po sa sinusulong na People's Initiative na ito. Sa tingin niyo po, ano po yung mga major points na dapat pong tandaan dito nga po sa usapin ng People's Initiative laban sa pork barrel?
Alam po nyo ang dapat kilanlin ano ng ating mga kababayan na at itong inisyatibo sa inisyatiba sa People's Initiative ay itinulak nitong malaking pagkilos ano at galit ng mamamayan na nag-umpisa noong Agosto 26 dito sa 1 million march hinggil sa pagbabasura sa pork barrel at ito ay mga inianak na ng ganyang mga pagkilos. Sa mga tweet, wala namang magagawa talaga si Binibining Balte no? Dahil malinaw naman sa ating saligang batas na sa ilalim ng Republic Act 6735 ay nagkakaroon ng proviso para sa isang sistema ng tinatawag ng inisyatiba at referendum. Kaya legal na legal ito at ito ay isang inisyatiba ng mamamayan na merong positibong direksyon para maging isang tinatawag na kilusan para sa moral regeneration and for system change na ang una nagtakda nito ay mismong NDF sa kanilang pag-usap sa gobyerno ng Pilipinas. Kaya tingin ko ay napakabalido at matibay yung tuntungan na binabanggit ni former Chief Justice Renato Puno bilang inisyatiba ng mamamayan upang tuluyan ng ibasura itong pork barrel. Dapat niyang mangamba at sa mga pananalita ni Binibining Balte at ng Malacanang, tingin ko ay sa likod ng ganyang mga pananalita ay ang kanilang pangamba na lumaki bilang isang higanteng pagkilos ng mamamayan ang usapin hinggil sa pork barrel. Hanggat tuloy-tuloy nilang iginigit na ito ay legal bagamat immoral, ay lalo lamang nag-aapoy ito sa galit ng mamamayan at magugulat na lamang sila, magugulantang sila na isa na itong malaking kilusang bayan laban sa hindi lamang sa pork barrel kundi ang paghahangad ng magkaroon ng pagpapaayos ng moralidad ng mga lalong-lalo ng mga leader ng ating bansa at ang paghahangad ng tunay na pagbabago sa sistemang bulok na sistemang umiiran.
Mm-hmm. Gumugulong na po ba itong People's Initiative sa ngayon, Ka Elmer?
Alam nyo, itong dalawang araw lang na nag-sample kami, ano, mga manggagawa mismo sa Pasig, ano, nanawagan mo. Sa kabila ng nag-uumpisa pa lamang ito, mahigit na 500 ang lumahok na manggagawa at mamamayan dyan sa may palengke ano, ng Pasig nung isang araw. At yung isa dyan sa Batoda, sa Quezon City, nakapag-mobilisa sila na mahigit sa 200 mga mamamayan. Sa kabila ng ito ay nasa antas pa ng pagpapaliwanag, ang nakikita namin ay sadyang galit ang mamamayan sa tindi ng karukhaan at matinding kagutuman ang kawalan ng kakayahan ng kanilang mga hanap buhay at lahat ng kayod ay walang tinutunguhan kung kaya't naiipon ang galit ng mamamayan at anumang inisyatiba na tutungo sa pagbabago sa ating bulok na sistema, sa bulok na sistema ng umiiral ay tsak nakakapitan ng lalong-lalo na ng mga batayang sektor ng ating lipunan.
May tanong po dito si Kapuntong Jerlyn, Ka Elmer, no? Sabi po niya, anong reaksyon raw ninyo sa sinabi ni Senador Miriam Santiago na hindi daw uubra itong People's Initiative dahil na rin po sa dami ng signatures na kinakailangan makalap, no? Bago nga ito tuluyang maisulong.
Well, ang isang gaya nga ng sinasabi ko, kapag ito ay tutungo sa pagbabago, tingin ko hindi ito mahirap. Parang election lang din yan eh. At napakaganda ng tiyempo, no? Sapagkat walang sinumang tumatakbong politiko na tatanggi na talakayin ng usapin hinggil sa People's Initiative at ano ang hinggil dito. Kaya napakaganda ng tiyempo sa panahon ng barangay election at ito ay magagamit upang lalo pang maglinaw hinggil sa tinatawag na People's Initiative. Siguro sa umpisa lang yan dahil labusaw pa ang ating kaparaangan hinggil dito sa usapin ng People's Initiative pero sa mga susunod na araw hanggat tumitindi ang pagpapaliwanag at lumalaki ang pagkilos ng mga mamamayan ay magiging malinaw pa sa sikat ng araw at tiyak na kikilos ang mas malaking bilang ng mamamayan upang isakatuparan itong People's Initiative. Ang mas mahalaga pa sa proseso ng pagsasakatuparan nito ay ang maabot ang mas nakararaming bilang ng ating mamamayan upang ipaliwanag kung ano talaga ang nagaganap sa ating lipunan sa kabila ng sinasabing mahusay daw at maunlad ang ating ekonomiya. Sa totoong kalagayan ng mamamayan ay lalong bumabaon sa kahirapan at kagutuman ng malaking bilang ng ating mamamayan. At yung konkretong kondisyon na ito mismo ang siyang magiging dahilan na maitutulak ang maraming bilang ng mamamayan na gawin ang lahat ng pamamaraan upang isakatuparan ng isang inisiyatiba, hindi na lamang sa pagbabasura ng pork barrel at DAP, ano? Kundi PIDAP at DAP, kundi talagang magkamit ng mga tunay na pagbabago sa ating lipunan. Linaw na sa kabila ng sinasabing mga mataas ang disiplina ng mga nasa gobyerno, makikita natin ang kabulukan, ang tindi ng korupsyon, no? Dapat ay sinasabi nga na ang public office is a public trust, pero yung trust na yan ay unti-unting naagnas at yan ang dahilan kung bakit naghahangad ng tunay na pagpapalit sa bulok na sistema ang marami nating mga kababayan.
Isa pa pong katanungan dito kay Elmer, no? Sa usapin po ng feasibility, no? Meron na po bang pagkakataon o sa kasaysayan po ng ating bansa na naging matagumpay po ang paggamit po ng paraan, itong legal na paraan ng People's Initiative sa anumang kampanya?
Tingin ko ngayon pa lang isa sa katuparan to dahil ang nagtakda nga niyan ay yung 1987 na constitution.
Opo.
Sa ilalim ng RA 6735, ano? Pero ang mas mahalaga dito sa anong pamang inisiyatiba ay yung mismong paglahok at pagsasama-sama ng ating mamamayan, no? So ang mas nakikita pa namin dito sa pagtutulak ng ganitong inisiyatiba ay napapakilos, ano, sa malaking bilang yung mga mamamayan at mas yun ang essential na punto sa pagiging makabuluhan, ano, at importansya nitong People's Initiative bilang ipinanganak ng tinatawag na laban sa pork barrel na naumpisan nga noong Agosto 26. Kaya meron man, hindi ko masyadong, hindi ko pwedeng claim na alam ko kung meron nang gumamit nito, pero sa tingin ko ito ay mahusay na larangan, no, upang ang alam ko dito mayroong mga nag-inisiyatiba para magkaroon ng constitutional change. Ibig sabihin, merong konkretong na nagawa na. Ngunit isa pagkakataong ito, ibang-iba ang esensyal na nilalaman sapagkat hindi lamang tungo sa pagbabasura nga ng pork barrel, kundi yung isang inisiyatiba tungo sa kalaunan ay tungo sa tunay na pagbabago sa napakatinding kabulukan at korupsyon na nagaganap at sa kabilangan ng pagyayabang ng Malacañang na bumubuti ang kalagayan dahil mataas ang ating economic growth ay sa tunay na buhay ng ng masang mamamayan ay kabalintunaan at kabaliktaran ang nagaganap.
Isa actually na nag-text sa atin noong nakalipas na mga pagkakataon kay Elmer, yung ginamit raw yung People's Initiative naman sa usapin po ng paglaban sa political dynasties, no? Pero hindi pa rin natin alam kung ano na ang nangyari doon.
Well, siguro gumugulong nga yan, pero ang mas sigurong punto ngayon yung ito nga ang sentrong usapin, no? Napakadaming inisiyatiba pero dapat mayroon tayong focus din, ano? Dahil hindi maililingid na nag-umpisa ang galit at pagkilos ng mga spontaneong mamamayan dito sa usapin ng pork barrel. Sa Makati, ito rin yung sentrong usapin sa kasalukuyan na tumatagos, hindi lamang kay Napoles, hindi lamang sa Kongreso, kundi talagang yung accountability, ano, ng sa usapin ay tagos hanggang kay Presidente Aquino sa Malacañang, ano, lalong-lalo na sa paggigit nito na legal ang kanyang 1.3 trillion pork barrel. Sa kabila ng maraming sektor ng ating lipunan na nagsasabing ito ay immoral at meron nga nagtatas pa na ito ay illegal, kung kaya dapat lamang ibasura. Lumalawak ang bilang ng sektor at hindi maitatanggi na talagang malakas ang pagkilos laban sa usapin ng pagkakas. Kaya mahalaga siguro na mag-focus muna kung ano yung usapin. Kung meron man naganap ng inisyatiba hinggil sa political dynasties, marahil ay gumugulong na nga. Ayan, ibig sabihin, sa kasalukuyan pa lang yan, pero isang batikang personalidad sa ating lipunan ng na nangunguna ngayon dito sa People's Initiative, marami ang sumasang-ayon at dapat ay agapan ang ganitong mahalagang momentum at mahalagang juncture no, sa ating kasaysayan upang magkaroon talaga ng tunay na kilusan ng mga mamamayan tungo sa tunay na kaayusan ng ating ng kasalukuyang umiiral na bulok ng lipunan.
Ito po, sa hiwalay na usapin pero kaugnay pa rin dahil usapin pa rin po ng pondo ng mamamayan, Kapuntong Elmer. Last week po ay naglunsad ang inyong grupo sa KMU ng mga kilos protesta laban nga po doon sa mga perks ng ito pong mga government-owned and controlled corporations, particularly sa SSS. Maaari niyo po kaming i-update rin, ka Elmer, kung ano na rin po ang mga developments sa nasabing pong usapin.
Well, nagkakapaso-paso na yung mga commissioners, ano, at sa kabila ng iginigit ng iba na ito ay legal, tingin namin na immoral ito, ano, sa harap ng kalagayan na ang mga manggagawa ay talagang nagdurusa sa napakaliit na sahod, no? Tingnan mo naman, 10 pisong mumong limos dito sa NCR, ibig sabihin kapag nasa ibang region ka, wala mas mababa sa 10 piso o walang dagdag sa sahod. Samantalang ito na nga, kine-question na nga 10 billion in Apoles, ito naman 10 million sa walong commissioners lamang ng SSS. Kaya kahapon ay sinugod na ng mga manggagawa yung mismong loob ng SSS upang idiit na dapat magretiro itong magbitiw sa kanyang magbimite na si Mr. De Quiros dahil siya ang nangunguna sa ganyang immoral na mga pag-appropriate ng mga pondo para sa kanilang sarili, samantalang yung mga membro at mga pensioners ay napakaliit lamang na bahagi ang kanilang nakakamit sa malaking kinikita ng SSS. Yung sinasabi ng Malacanang na ang pinagkunan naman daw sa isang tigi-isang milyon ng mga commissioners ay galing sa kanilang kinita ay napakasamblay at bulok na pangangatwiran sapagkat saan nga ba galing yung kinita ng SSS na kanilang ininvest sa malalaking mga korporasyon tulad ng Philips at PLDT. Hindi ba sa mga inipon na kontribusyon ng mga manggagawa at sa mga pensioners ang pinanggalingan ng mga perang yan? Kaya walang batayan itong 0.6% na pagtataas sa premium payments sa mga manggagawa na effective sa January dahil sa ginagawang pag-misappropriate ng tig-isang million lamang. 2012 lang po yan, batay sa COA audit report, ano? Yung 1 million, wala pa yung 2013. Ngayon, yung sinasabi ko kanina, nagkakanda paso-paso na sila. Sinasabi ng ilang pseudo leaders na nagre-representa kuno sa mga manggagawa na isusurrender nila at hindi na muna, yan ang statement ni Ginong Edril, hindi na muna kukunin yung 1 million. Kailan kaya niya kukunin? Kaya magpapatuloy po ang mainit na pagkilos sa mga manggagawa at iba pang miyembro ng SSS, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa maraming rehiyon upang igiit na dapat ibalik sa kaban ng SSS itong 10 million appropriation para sa 2012 at sa mga susunod pa at lahat ng mga illegal na inappropriate nila sa kanilang mga sarili.
Alright, naku, maraming salamat po sa inyo, Ka Elmer, sa pagpapaunlak po nitong ating panayam at sa pag-update po sa ating mga kaputo hinggil sa kampanya nito pong Kilusang Mayo Uno. Yan po ang tinig ng chairperson ng Kilusang Mayo Uno na si Kapuntong Elmer Labog.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Alright, yan po ang ating ilang bahagi po ng ating interview hinggil nga po sa usapin ng People's Initiative. O ito po ay mga iba't ibang hakbang na ginagawa po ng ating mga kababayan para nga po ay ituloy yung kampanya laban nga po sa PDAF o Priority Development Assistance Fund o ito pong pork barrel. Itutuloy po natin ang ating talakayan. Makakasama naman po natin sa ating talakayan mamaya ang mula po sa mga nasa hanay po ng sektor pangkalusugan para po sa kanilang punto. Pwede kayong tumawag 503-8288 o di kayo mag-text sa 0927-220-8332. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inaanyayahan ang lahat ng elementary students at teachers na sumali at makipagsapalaran sa kalangitan ng National Children's Science Interactive Workshop 2013, Terra Genera, Navigating, Unearthing, and Reviving the Wonders of Mizra. Tuklasin ang hiwaga ng Earth Science ngayong October 21 to 24 sa Royal Tagaytay Country Club, Alfonso, Cavite. Para sa ibang detalye, tumawag sa 332-8151 o bisitahin ang aming website www.psysc.org. At ang Facebook page, facebook.com/psysc.csiw. Ang lahat ng ito ay inihahandog ng Philippine Society of Youth Science Clubs sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Hit-hit! Buga! Hit-hit! Buga! Hit-hit! Buga! Hit-hit!
Hindi lang ikaw ang apektado kapag nanigarilyo. Ayon sa World Health Organization, ang second-hand smoke at third-hand smoke ay nagiging sanhi ng cancer sa mga taong nakakalanghap nito. Huwag mandamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang tubig ay buhay. Magtipid ng tubig bago mahuli ang lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
We're back dito po sa ating talakayan sa DZUP 1602. Ito pa rin ang inyong kapuntong si Edgy Uyang Guren. Magandang hapon po muli. Magandang Tuesday afternoon sa lahat ng ating mga tagapakinig. Okay, nako, marami pong mga gustong mag-react dito po sa usapin ng People's Initiative. Pero bago po yan, papasukin muna natin at kausapin muna natin sa hadinya ng ating komunikasyon ang mula po sa Alliance of Health Workers para po malaman rin natin ang punto de vista ng ating mga health workers.
punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Magandang hapon po, Dr. Lenny Hara mula po sa AHW or Alliance of Health Workers.
Magandang hapon, Ed.
Yes, magandang hapon po. At yun nga, nice naming malaman, Doc Lenny, itong punto de vista naman ng ating mga nasa health sector sa usapin po ng People's Initiative na sinusulong ngayon.
Ed, gusto ko lang magbigay ng little correction. I'm not from the Alliance of Health Workers. I'm from the Council for Health and Development.
Ah, sa CHD po. Sorry po.
National Organization of Community-Based Health Programs.
Ayan.
Oo. Na nagse-celebrate ng 40th year.
Ayan. Ako, happy anniversary po sa inyo.
Oo. Oo. Ngayon, ang sabi sa akin ay nagtatanong kayo kung ano, paano natin tinitingnan yung People's Initiative. No?
Opo.
Ed, ang tingin ko, this is a welcome idea. At kung talagang magagawa natin, ay pagsumikapan natin. Alam naman natin ang nangyayari na ang ating mga kongresista hindi sila gagawa ng batas para i-abolish nila yung kung anong pinagkukunan nila, no, ng kanilang yaman, no, na para naman sa tao. Kaya ang tingin natin, yung People's Initiative ay most welcome kasi nga ito na talaga ang boses ng tao. Hindi na natin kailangan ng representante, di ba? Para marinig tayo. So welcome namin sa mga manggagawang pangkalusugan, both sa community, sa mga ospital, at sa mga health professionals, and I'm sure even sa mga estudyante. Wala tayong narinig na hello, Ed?
Yes,
wala tayong narinig na natuwa sa pangyayari, no? Na nitong mga nakaraang buwan ay talagang iskandalo para sa ating lahat.
Opo.
Na ang ating palang mga kabangbayan ay pumupunta sa iilan lamang. At ang pinakamasama, yung mga binoto natin, sila ay parang sila pa ang kumukuha nitong ating kayamanan sa bansa, no? Sa kabangbayan.
Mm-hmm.
So, yung People's Initiative IMO ay kailangang maisagawa natin. Kailangan nating magbigay pa ng mga fora ukol dito dahil medyo mukhang mahaba-haba ito. Di ba, Ed?
Mm-hmm. Doc Lenny, may tatanong lang din kami sa inyo tungkol po sa usapin naman nung napakahirap raw na kailangan i-fulfill, no, ng mga conditions or requirements para nga masulong itong People's Initiative. Sa inyo pong pananaw, no, diretsahang tanong po, sa tingin niyo po ay merong posibilidad na ito talaga ay magtagumpay, Doc Lenny?
Kung mga magkakaisa ang mga mamamayan at mapag-iisipan na kailangan talagang matuloy ito, ay mapagtiyagaan, di ba?
Mm-hmm.
Eh kung tayo ay tuloy-tuloy naman na nakaw ang ating ang mga dapat na mga funds na pumupunta sa social services, talagang nakakagalit ito. Kaya kung merong tayong magagawa, ay gawin natin.
Mm-hmm.
Yun ang aking masasabi. Kahit ano pang tagay yan, basta tayo ay nakikipag-usap sa mga iba pa nating mga kababayan at tayo nagkakaintindihan, wala na tayong kailangang representante para gumawa ng batas na yan na ayaw naman nilang gawin at ayaw nilang alisin at abolish ang pork barrel system. Hindi ba? Kaya tayo ng mamamayan mismo ang gagawa noon. At yun naman pala ay maganda at nasa provision ng Constitution ng 1987.
Opo.
Hindi ba? Oo. Kaya ang Council for Health and Development at iba pa mga community-based health programs sa buong Pilipinas ay sumasang-ayon. Unang-una, makakausap natin ang ating mga hindi lamang pasyente kundi yung mga ating mga kababayan sa mga komunidad. At tapos yung makakausap pa natin yung ating mga kapwa health professionals.
Opo.
So, makakapagpaliwanag tayo. Dahil alam mo, ang isang nakakagalit, nung malaman ko mula sa isang kongresista na yung pork barrel, hindi lang ng kongresista kundi ng presidente, ay galing pala, some of it, yung sa Disbursement Acceleration Program, ay galing dun sa mismong budget para sa pangkalusugan.
Nako.
Nung makita namin, yung para sa serbisyo, para sa mga pasyenteng may TB, HIV, AIDS, dengue, at malaria, lahat ng mga dapat na nangangailangan na magkaroon ng serbisyong pangkalusugan, ito palang budget dito, wala pang nakatatapos na taon eh, 6 na buwan pa lang ay dinadala na sa DAP ni Presidente Aquino. Kaya hindi ba yan ang pinakamasama sa lahat na nangyari? Imbis na mapunta sa tao, tapos ang discretion ay nasa ilang tao lamang.
Nako.
Yan ang talagang nakakangit-ngit, hindi ba? So nakakagalit, kaya yung people's initiative, isa lamang yan sa pamamaraan na nakikita natin na pwede natin apasukin.
Doc Lenny, kayo po ba'y umaasa na meron pong positibong hakbang na o magiging resulta ito pong deliberasyon naman ngayon sa Supreme Court na yun nga, may petition sa ngayon na kumikustyon doon sa legalidad nito pong PDAF at nito pong Disbursement Acceleration Program? Ano pong pananaw niyo doon?
Alam mo, ang tingin ko, ang hanggat tayo mga mamamayan ay hindi nagbibigay ng pressure sa ating mga sinasabi natin na sa katungkulan sa pamahalaan, ang tingin ko ay hindi magiging pabor para sa mga mamamayan, di ba? Ang ruling. Kasi siyempre alam naman natin lalakas ang pressure niyan eh. Kung mismo ang legislatibo at saka eksekutibo ng mga ating mga opisyalis ay ayaw na mag na i-abolish ang pork barrel system, kailangan maparinig natin ang boses natin sa Supreme Court, sa mga justices. Ako yan lamang ang tingin ko ang magagawa. Yung sasabihin natin, ito ba ay ano ba ang magiging ruling? Ang tingin ko nasa ating boses, sa lakas ng ating pagtutol dito sa pork barrel system. Ito ang magkakaroon ng parang makakatulong sa para ito ay talagang ma-abolish.
Finally po, Doc Lenny, nais rin namin itanong sa inyo kasi nga dinidiscuss ngayon sa Kamara de Representante ito pong final na budget para sa 2014, no? At ano pong masasabi nyo naman doon sa usapin po ng health budget for 2014?
Alam mo yung health budget ay gusto natin malaki. Lumaki ang health budget subalit nilagay sa PhilHealth na isang korporasyon.
Mm-hmm.
At ang gusto natin, halimbawa kung yung sa pork barrel man ay magbigay yan, idiretso yan sa mga pampublikong ospital. Hindi na yan dadaan sa Department of Health dahil nakita natin sa Department of Health ay binabawasan at binadala lamang yan ng mukhang magkasama ang DBM, no, dito at saka ang presidente doon sa sinasabing DAP. Kaya yung pagiging pork barrel king ni Pinoy, sumasang-ayon ako diyan. Kaya ang kung sa budget ng kalusugan ang sinasabi, kailangan talaga dagdagan yan at idiretso sa servisyo para sa tao.
Mm-hmm. Nako, may paglilinaw lamang po, Doc Lenny, kasi may mga nagtatanong rin. Kasi nga, binabanggit rin nila at talagang iginigiit rin, no, ng ilang mambabatas at na nasa Malacanang na mukhang dapat pag-isipan rin daw yung sinasabing posisyon to abolish, no, ito pong mga pork na yan at DAP. Kasi nga, marami rin naman daw talagang natutulungan at may mga ilan talaga na sinasabing good pork di umano. Ano po ang inyong punto doon?
Siyempre yan ang sasabihin nila na maraming natutulungan. Pero kung didiretso mo yung budget na yan sa pabahay, sa edukasyon, sa kalusugan, di mas lalong maraming matutulungan yan. Hindi na kailangan dumaan pa. At ano yan nagiging patronage politics yan eh. No? Nagiging parang ang mangyayari dyan, ito, lalapit pa tayo. Ibig sa pupunta ka sa ospital, lalapitan mo pa si mayor, si congressman, para doon sa kanilang mga budget na para sa tao naman yun. Hindi ba? Yun ang aking pananaw dyan. Pag sinabi natin i-abolish ang pork barrel system, yung sistema mismo niyan ay talagang meron yan for corruption. Open yan for corruption. At tapos, ito na nga ba yung sinasabi siguro ng mga aktivista eh. Yung bureaucratic capitalism na sinasabi niya ibagsak.
Mm-hmm.
Makikita natin yung mismong nakaupo. Siya bang gumaganan siya at gumaganan siya doon sa kanyang pagkakaupo. Hindi ba?
Naku.
Tama ba ko, Edge?
Nako, ito yata yung parang ginagamit yung posisyon na Doc Lenny para sa personal na pagpapayaman.
Yun. Personal na pagpapayaman. So yun ang aking pananaw dyan. At ako tingin ko, tutulong ako personally, no? Doon sa pagpapaliwanag ukol dyan sa People's Initiative.
Alright.
Kasi in a way, na-empower tayo niyan.
Finally po, yung sa Council for Health and Development, may mga naka-line up po ba kayong mga activities para rin sa kaalaman ng ating publiko, Doc Lenny?
Maraming salamat. Itong, alam mo, ang community-based health program ay talagang naniniwala na yung community-based approach to healthcare na ginawa for the past 40 years, no? 40 anyos, ay nakaka-empower sa mga tao. Nakapag-train kami ng mga community health workers. Pagkatapos, nakasama natin sila sa kanilang, sila mismo ang kumilos para sa kanilang sariling kagalingan. So, ang CHD na itinayo bilang national organization noong 1989 na lamang ay talagang ito ay sineselebrate itong 40 years na ito. At sa November 12 to 14, meron kaming CBHP Health Fair na gaganapin, no, sa UP College of Medicine. At meron din yung kasabay November 13 to 14 ay yung colloquium ukol sa mga manggagawang pangkalusugan na naglilingkod sa bayan. Yan.
Alright,
so,
no?
Kami ay nag-iimbita ng mga estudyante, ng general, ng mga medical students, nursing students, at yung mga interesado na malaman pa ang mga ano ang ginagawa ng mga community-based health programs o CBHPs mula sa iba't ibang lugar, sapagkat dadalo sila sa fair na to, ipapakita nila kung ano-ano mga ginagawa ng mga community-based health programs ng mga community health workers, at magkakaroon sila ng booth kung saan sila magdadala ng mga produkto nila sa programa at produkto na rin ng rayon kung saan sila nanggaling. So, imbitado ka rin, Ed, yan, ang DZUP, inimbitahan namin, lalo na sa opening sa November 12. Padadala namin kayo ng imbitasyon.
Maraming salamat po, Dr. Lenny Hara. Alright, yan po ang tinig ng ating mula sa health workers, no, yung atin po nasa health sector, Council for Health and Development, Dr. Lenny Hara. Mabuhay po kayo at mabuhay syempre yung ating mga community health workers na patuloy po na nagsisilbi sa ating mga komunidad.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa...
Nagpapasalamat po tayo sa ating mga health workers at syempre po sa atin pong Council for Health and Development sa pagbibigay po ng impormasyon sa atin, no, hinggil nga po sa kanilang punto at sa kanila pong mga lineup of activities. Nako, binabati natin rin ang mga health workers at ang atin pong mga members po ng CBHP sa buong bansa. Particularly po yung ating mga kaibigan at mga kasamahan rin, no, dyan po sa Surigao del Sur na CBHP, na mabubuhay po kayo at patuloy po kayo sa pag-i-inspire sa ating mga kabataan at syempre po sa ating mga health professionals. Ayan, okay. Nako, ito po ay marami pa po tayong mga dapat ring banggitin na mga punto dahil nga yung ating mga online na mga kapunto ay meron rin pong gustong ibahagi na ito pong kanila pong masasabi tungkol nga po doon sa tinalakay natin kanina for the past 1.5 hours, yung usapin po ng People's Initiative. Nako, ito po ay sa usapin naman po ng mga kabataan, mga kapunto. Ayon po sa Youth Act Now Network, ay sila po ay naniniwala dito nga po sa People's Initiative. And I quote, sabi po ng kanila pong National Chairperson at Convener ng Youth Act Now na si Vencer Crisostomo, "The plan to hold a People's Initiative versus Pork is a welcome development. It can be a vehicle for millions of young people to express their collective disappointment and outrage versus the corrupt and pro-pork, nako, Aquino government." Naniniwala nga po sila na ito raw po ay paraan, no, para nga mahikayat yung iba pang mga kabataan at iba pang members ng ating komunidad, no, na kumilos, no, ng kanilang sariling initiative, no. At kasabay po nito pong mga deliberasyon na nangyayari sa Supreme Court sa usapin naman po ng petisyon laban sa pork barrel. Okay, nako. Tuloy-tuloy po ang ating talakayan. Dito po sa DZUP, bukas po ay ibang paksa ang ating tatalakayin kaugnay pa rin po sa issue po ng ating mga komunidad at mga sektor. doktor. At kayo po ay patuloy na makinig sa ating programa ngayong hapon. Susunod po nating programa ang Health Matters. Nako, mahalagang paksa tungkol pa rin sa pangkalusugan ang kanila pong itatampok ngayong hapon. Okay, maraming salamat po sa lahat na nakibahagi dito po sa ating programa ngayong hapon. At syempre po ay kayo'y manatiling nakatutok hanggang alas 8 naman ng gabi dito po sa DZUP 1602. Ito po muli si Kapuntong Edge na nagsasabi ng maayong hapon, may punto ka diyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, dinig mo'y iparirinig, punto mo'y ipabati. Pagkat may punto ka dyan.